Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο The Greek Sipping Podcast με τον δημοσιογράφο Μινά Τσαμόπουλο και εκλεκτούς καλεσμένους από τον κλάδο της ναυτιλίας. Το μηνιαίο αυτό podcast δημιουργήθηκε από την αγάπη μας για το ταξίδι, την ελληνική ναυτιλία και την επιθυμία μας να δώσουμε στο κοινό μια εντελώς διαφορετική ακρόαση. Αυτό το podcast έχει σχεδιαστεί ώστε να σας δώσει μέσα σε 30 λεπτά μια ξεχωριστή ιστορία, μια διαφορετική ματιά στα δρόμενα, που στόχο έχει να μείνει μαζί σας για πάντα. Καλή σας ακρόαση!
Ο Γιώργος Τσαβλίρης είναι μια σημαίνουσα προσωπικότητα για την ελληνική και τη διεθνή ναυτιλία. Γεννήθηκε στο Λονδίνο, αποφύτησε από το Κολέγιο Αθηνών το 1968 και έχοντας αποκτήσει επαγγελματικά εφόδια, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας. Η σχέση του με τη ναυτιλία και τις επιχειρήσεις διάσωσης και ανέλκυσης ξεκινά από την νεαρή του ηλικία με την ενεργό συμμετοχή του στην οικογενειακή επιχείρηση. Ο Γιώργος Τσαβλίρης συμμετέχει συχνά ως κεντρικός ομιλητής ή μέλος συζητήσεων στο Ρογγυλής Τραπέζι σε ναυτιλιακά συνέδρια. Είναι πατέρας 6 παιδιών, ένθερμος υποστηριχτής φιλανθρωπικών δράσεων, αγαπά την τέχνη και τη μουσική και έχει λάβει μέρος σε 10 μαραθωνίους του Λονδίνου.
Θέλω να μου πείτε για την τεχνολογία. Είχα παρακολουθήσει μια τοποθέτησή σας σε τότε στοιχείο και είχατε πει ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την ψυχή και τη λεβεντία του ανθρώπου.
Σωστό. Δεν είναι.
Είμαι της παλιάς σχολής και δεν θα αποχωριστώ ποτέ τη φιλοσοφία της αγάπης που πρέπει να έχει κάποιος για αυτό που κάνει. Πείτε μας για τη φιλοσοφία αυτή.
Αυτό που ξέρω ότι ο άνθρωπος που είναι τεχνικός πάλι, όπως οτιδήποτε κάνει που δημιουργείς, you're creating. Αυτό που έφυξε και το bulb, το life bulb, αυτό που έφυξε το μηχάνημα, το steam engine, αυτό που διαμόρφωσε το θέμα του diesel engine, δηλαδή αυτές οι διαμορφώσεις βγήκαν από κάποιο άνθρωπο που ήταν committed σε αυτό που άρεσε, που αγαπούσε. Δηλαδή εγώ ίσως να είμαι και λίγο περιβολικός σε αυτό, γιατί είμαι και πολύ ρομαντικός. Δεν θέλω να κάνεις τίποτα if you don't care. If you care about something και το κοιτάς με κάποιο ζέστη, κάποιο ενθουσιασμό, θα βρεις λύσεις. Οι λύσεις δεν έχουν βρεθεί ποτέ. Μπορεί να βρεθεί και τυχαίες λύσεις, βέβαια. Εντάξει, τυχαίνει και το τυχαίο, αλλά και η τυχαία λύση πρέπει να σημαίνει στην αρένα και να δουλεύει για να βρει τυχαία. Όπως και λένε μερικοί ότι αυτό είναι τυχαίο και έβγαλε λεφτά στα βαπόρια. Ναι, λέει, έβγαλε λεφτά όμως ήταν στον αγώνα. Πήρε και ακριβά, πήρε και φθηνά, γονάτισε, έβλεπε πώς θα ξημερώσει αύριο. Δηλαδή, η τύχη δεν σου έχει τότε στις κερκίδες. Είσαι μέσα στην αρένα. Και εκεί παίζει και υπάγεσαι σε καταστάσεις. Και ο ίδιος και αυτός που θα δημιουργήσει κάτι. Δεν υπάρχει, εγώ δεν νομίζω πως το μηχάνημα ή η τεχνολογία δεν είναι δημιουργική σε οποιοδήποτε τομέα.
Αυτό είναι και μια συμβουλή στους νέους. Γιατί πάντα ξέρω ότι ρίχνετε βαρύτητα στη νέα γενιά και θέλετε να τους προσελκύσετε και στο ναυτικό, στην ναυτιλιακή βιομηχανία, όχι στο ναυτικό επάγγελμα.
Ναι.
Έχουμε ένα
μεγάλο
έλλειμμα στην Ελλάδα.
Είναι καλή αυτή η διάκριση. The shipping sector, ας πούμε, σαν shipping, γιατί το shipping είναι ένα μικρό κομμάτι. Ξεκινάει από κάτι πολύ απλό. Ότι η μεγαλύτερη δύναμη μιας χώρας είναι η επόμενη γενναία. Αυτό έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, η επόμενη γενναία, τους οποίους ούτε σε έχουμε φορτώσει με τις παρατυπίες δικές μας και τα λάθη μας, αλλά για αυτή περιπτώσει πρέπει να τουλάχιστον να τις προωθήσουμε να έχουν το εξοπλισμό, την υποδομή, την κουλτούρα, τη μόρφωση, την παιδαγωγική, την αγάπη, να μπορούν και αυτοί να φτιάξουν κάτι. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να δημιουργήσουν κάτι. Γι' αυτό κυβερνούν φτερά. Δεν είναι καμία φάση αυτή η ελληνική νοοτροπία πολλές φορές στον χώρο δικό μας που επιδιώκει κάθε γονιός να αποκαταστήσει τα παιδιά του οικονομικά. Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό. Και μεγάλο λάθος. Γιατί αυτοί που το κάνουν αυτά ζουν το όνειρό τους μέσα του παιδιού τους και ζώντας το όνειρο μέσα του παιδιού τους σκοτώνουν το όνειρο του παιδιού τους. Ποιο είναι η βαβούρα δική του. Δεν πρέπει και αυτός να πάγεται σε μια φάση όχι βιοπάλης αλλά σαν την ανάγκη να δημιουργήσει.
Δεν έχει motivation.
Δεν έχει motivation. Ατροφικός έγινε. Και εγώ το καταδικάζω πάρα πολύ αυτό. Γι' αυτό και αυτό που λέμε για τον παραλληλισμό για την νεολαία, εγώ είμαι ανακατεμένος με άλλο ένα-δύο project. Το ένα είναι το Adopt the Ship και το άλλο είναι το Project Connect. Το Adopt the Ship, μάλλον το κληρονόμησα από κάποιον που είχα βρει στη Κύπρο που ήταν μέσω της ΑΕΜΕΠΑ, ο οποίος ήταν στο shipping chamber, νομίζω δουλεύει. Δηλαδή το κληρονόμιζα, δεν ήταν δική μου ιδέα. Αλλά την διαμόρφωσε την ιδέα ότι αυτό το ιδανικό υπάρχει στην Ελλάδα. Το top the ship τι κάναμε. Δημιουργήσαμε μια κατάσταση που τα παιδιά ηλικία 4-5 χρονών, 6 χρονών υιοθετούν ένα βαπόρι, δηλαδή υπάρχει ένα βαπόρι το οποίο είναι διατηρημένο να υιοθετηθεί και κάνει communication το σχολείο, τα παιδιά του σχολείου μέσω του καθηγητού supervision, με τη δασκάλου.
Την
επιβλέπουσα. Και βλέπει και μιλάει τώρα με το, και έχει επικοινωνία με τον καπετάνιο ενός βαπορίου. Εκεί μαθαίνει που είναι, τι βαπορεί είναι, τι έχει φορτώσει, πού ταξίδι πάει. Και αυτό ο διάλογος, καταρχάς υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι που δεν σκουράζει αυτό. Γιατί οι καπετάνιοι δεν είναι μόνο μέσα στα λιμάνια που είναι σκοτωμένοι στην κούραση, στο ταξίδι δεν έχουν τι να κάνουν. Οπότε και αυτοί έχουν μεγάλο ζήλο και κατάνε αυτή τη διαδικασία. Και το παιδί τι έχει κάνει. Έχει διαμορφώσει μια κατάσταση που το παιδί το οποίο είναι στο χωριό Αξιπτικόνιτσα καταλαβαίνει σημαίνει βαπόρε. Γιατί σημαίνει πλήτη, σημαίνει ναυτιλία. Γιατί η σημερινή νεολαία, τη γνώση που έχει την ναυτιλία, είναι αυτή που ξέρουν ότι πήγαινε το καλοκαίρι στην Αίγινα με κάποιο ποστάλι και μπορεί να έχουν δει κάτι επιβατικό. Δεν ξέρουν το μέγεθος και τις διαστάσεις που έχει αυτό το επάγγελμα. Και επειδή υπάρχουν Έλληνες που είμαστε landlocked, δηλαδή με την υποφορία ότι έχουμε τις θάλασσες μαζί μας στο νησιά και χιλιάδες μίλια από θάλασσα, και γενικότερα επειδή υπάρχει αυτή η παράδοση στην Ελλάδα, η παράδοση την οποία έχω νομίζω πως είναι τεράστιο προτέρημα, είναι ένας τρόπος στον οποίο μπορεί να βλέπει ο κάθε παιδί ότι έχει ένα option να πάρει μέλλον στην ναυτιλία. Αυτό μπορεί να είναι υπό την μορφή. Να πάει θάλασσα σαν να παρκάρει θάλασσα. Μπορεί να είναι σε ναυλώσεις, μπορεί να είναι σε ασφάλειες, μπορεί να είναι σε παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή είναι χίλια πράγματα που θέλει ένα ναυτικό γραφείο. Και είναι κρίμα που τώρα και μέχρι πριν 5-10 χρόνια, ποιοι πήγαν στα αυτιλία. Αυτοί που είχαν κάποια αποκατάληψη από το σπίτι τους ή που έτυχε να είναι στον Πειραιά γεννημένοι, ξέρω κάπου σε κάποιο ησυχείο που είναι ναυτικό νησί. Αλλά γιατί να μην έχει το προτέρημα και το παιδί που είναι σε ένα χωριό εξαιτία της καρδίας για την Πελοποννήσου, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας. Η Ελλάδα γενικότερα το μόνο που έχει να προσφέρει και να παράγει κάτι για να είναι creative είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Τα άλλα είναι πολύ δευτερεύοντα επαγγέλματα. Οπότε για ποιο λόγο να μην το δώσουμε αυτό στον Έλληνα.
Άρα θα λέγατε σε ένα παιδί να ασχοληθεί με το ναυτιλιακό sector.
Οπωσδήποτε ναι. Αλλά με την ιδέα όμως ότι πρέπει και αυτός να ξέρει ότι το ναυτικό sector επιτυχαίνει με σκληρή δουλειά. Δεν υπάρχει αντικαταστάτηση της κλής δουλειάς. You work hard. Αλλά το άλλο το οποίο το λέμε, παρά που δεν είναι ωραίο το λέμε, είναι διαπαρασκευμένο και αυτό, πρέπει να τολμάς. Η ναυτιλία θέλει τόλμη. Δηλαδή θέλει την αγάπη και την αφουσίαση για τη δουλειά. Το consistency να είσαι επίμονας μέσα ώρα. Να είσαι μια επιμονή, αλλά το κυριότερο είναι να πρέπει να τολμάς. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική στην ναυτιλία. Και στην ναυτιλία αν έχουν βγει 10 δεκάρες, τις πιο πολλές φορές φύγουν και λάθος λόγο. Αλλού πήγαινε και αλλού σου βγήκε. Πάντα, ας πούμε, να σου πω παράδειγμα τώρα αυτό, υπάρχει δηλαδή κανένας στην ναυτιλία ειλικρινής, ο οποίος μπορεί να σου πει ότι πιστεύει ότι το containership θα βάλει 200.000 την ημέρα.
Όχι,
το containership προηγουμένως έτος περίπου, αν θυμάμαι καλά, και λίγο παραπάνω, 6-7 χρόνια βαπόρια containership, ήτανε, τα φλετάρανε να τα πουλήσει για scrap. 7 χρόνια βαπόρια, έτσι. Το οποίο τότε έβγαζε 1.500-2.000 τη μέρα, δεν είναι καθαρίσει ούτε 30% των ημερήσεων εξόδων. Ποιο θα μπορούσε να περιμένει και πλέον κανένα φαγητό λίγο του κέντρου λόγω του κορονοϊού, να ανέβει η αγορά, για να πάει από 8-10, να πάει 20, να πάει 30, να πάει 50, να πάει 100.
Όχι 200.
200. Και δεν ξέρω, άνθρωποι που πήραν βαπόρια που τα πήραν φθηνά, 7-8 εκατομμύρια. Αυτό έχει καθαρίσει την αξία, έχει κάνει capital cost return του βαπορίου μέσα σε 2 μήνες, 2-3 μήνες.
Και είναι πολλοί που πουλήσανε container επειδή ήταν χάλια η αγορά και μπήκαν στα δεξαμενόπλια που ανέβαινε η αγορά και τώρα είναι 14 μήνες κάτω τα δεξαμενόπλια.
Τώρα μιλάτε για τον παλιό.
Γενικά μιλάμε, ναι.
Αυτά τα λάθη γίνονται. Δηλαδή, λάθη. Είναι οι κινήσεις που κάνει κανείς που, όπως είπαμε, ότι δεν πάει να έχει και 50 χρόνια εμπειρία, ότι η θάλασσα και η ναυτιλία είναι τόσο όλο επάγγελμα, επειδή πάντα υπάρχει τελεσματικό και ποτέ δεν είσαι σε φάση να έχεις απόψεις οι οποίες πιο δυνατές από τον άλλον που έχει την εμπειρία. Και ας πω κάτι το οποίο θα το πω, δεν θα το πω όμως. Θα το πω. Ότι σε πολλούς από εμάς η εμπειρία λειτουργεί εις βάρος μας.
Πώς το εννοείται αυτό?
Overanalysis leads to paralysis. Όταν υπεραναλύεις κάτι, δεν ξέρεις, δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις. Το βαπόρι. Υπάρχει βαπόρι το οποίο εμείς, το βαπόρι που έχουμε αγοράσει, αν δεν είμαστε και λιάκι τολμηροί και λίγο ανημέρωτοι και άπειροι σε ορισμένα θέματα, η απειρία καμιά φορά μετά είναι υπέρ σου. Ας πούμε ένας τεχνικός, είναι πολύ σπάνια που ένας τεχνικός μπορεί να είναι, ας πούμε, οι πιο πολλοί που έχουν αφοσιωθεί στην ναυτιλία είναι άνθρωποι που είναι εμπορευόμενοι και είναι, ας πούμε, πιο πολύ commercially minded. Ο τεχνικός που μπορεί να πάει να κοιτάξει ένα βαπόρι, να βγάλει inspection σε τι κατάσταση είναι, θα βρει 10 κατάλληλα καλά και θα βρει 15 άσχημα. Ότι είναι, ας πούμε, είναι γιαπωνέζικο, το γιαπωνέζικο βαπόρι μετά από 10 χρόνια αρχίζει και φαίνεται οι φθορές, επειδή το βαπόρι αυτό δεν είναι διατηρημένο από τους Ιαπωνέζους ιδιοκτήτες. Ο Ιαπωνέζος έχει την οτροπία να χτίζει ένα βαπόρι και να μην βάζει λεφτά μέσα. Οπότε όταν παίρνει ένα Ιαπωνέζικο βαπόρι, π.χ. τώρα, το παίρνει επειδή είναι Ιαπωνέζικο. Δίκιο έχει. Αλλά τώρα που είναι Ιαπωνέζικο που το παίρνει, επειδή είναι Ιαπωνέζικο, έχει υπόψη σου ότι αν είναι 14 χρονών, ετοιμάσαι να πα πάνω και να δει τίποτα σεντίνε, τίποτα cracks και σιδηροδουλειέ που μπορεί να κάνουν και 2 και 3 εκατομμύρια. Γιατί απλώ το λόγο ότι παρά που μένα πραγματικά είναι πιο καρακτισμένο το βαπόρι, το Ιαπωνέζικο, ειδικά από το Κινέζικο, έχει με τι προκαταλήψει και τη διαδικασία ότι may have to face a few surprises. Οπότε και αυτό πάλι πα κομπομένο, δεν το παίρνει.
Ναι, κατάλαβα.
Κατάλαβα. Δηλαδή το ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Εγώ το έχω δει 100.000 φορές. Και γι' αυτό και εμάς, η δική μας καριέρα, εγώ ομολογώ ότι οι κινήσεις που κάναμε, που βρεθήκανε οικονομικά πιο δυνατές, ήταν αυτές που έκανα όταν δεν είχα γνώσεις και ήμουν άπειρος. Το 1975 πήρα ένα βαπόρι, ένα bulk carrier, ήταν με Codex, με στέσιο για αυτοκινάδικο. Και πήγα και το είδα πάνω σε Αμβέρση και τρόμαξα. Τι να φέρω. Και πάει και τρόμαξε ο καπετάνιος. Με σλάβει, μα δεν το ξέρω τι αγοράσαμε. Δηλαδή, είναι άλλη τεχνολογία με τα σλάβει μέσα, μπαίνουν αυτοκινήτα. Και μου λένε, πώς θα βγήκες, λέω, καλά, λέω, λίγο διαφορετικό, λέω, για τους πολύ, τι μου το να δει, να πει μεγάλο ουσικά και το βράδυ να συνέλθουμε, και αυτό που πήραμε, και δεν το πιστέψει, παιδιά. Ήταν από τις καλύτερες δουλειές που κάναμε, από τις καλύτερες. Εγώ θυμάμαι και τα νούμερα, το πήραμε 5.650, ήταν από απόλυτο του 7-8 χρονών, το δουλέψαμε 3 χρόνια, έβγαλε trading profit, πάνω από 3,5 εκατομμύρια και το πουλήσαμε 10. Οπότε και κάνουμε surplus στην αγορά, αλλά κάπου 4 εκατομμύρια. Ήταν μια δουλειά το οποίο μας έβγαλε κάπου 8-9 εκατομμύρια σε 2-3 χρόνια. Αλλά υπάρχουν άλλα το οποίο είναι new buildings, ας πούμε, Φερρυπίν, το οποίο μας έκανε σήμερα ένα μητσουπίς που έχουμε χτίσει μια φορά στην Ιαπωνία. Το οποίο το αγοράσαμε πάμφθηνα, χτυπήσαμε την κακή αγορά, τη χείριστη αγορά του Μιράιτη και το πουλήσαμε και βάλαμε μέσα σε ένα τσίμα τσίμα. Δηλαδή, μόλις ρεφάραμε στην ουσία. Και new building, με μια τεχνολογία ψηλή κλπ. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως για την υπερανάλυση. Ότι η εμπειρία. Η εμπειρία, δηλαδή, και όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες τώρα που βγάλανε αυτά, δεν είναι οι παλιοί, οι παρουσιακοί. Είναι οι νέοι. Αυτοί που δεν ξέρουν.
Πάντως με το περιβάλλον, θα το πάμε ανάποδα τώρα, μια και το δείξατε, έχετε δεκαετίες που ασχολείστε. Είστε σχελμέπα, συμμέπα. Δηλαδή δεν μπήκατε εσείς τώρα στο θέμα του περιβάλλοντος.
Όχι, όχι.
Εσείς τα παρακολουθούσατε δεκαετίες πριν.
Μα πάντα με ενδιαφέρε από μικρός. Πάντα με ενδιαφέρε. Γιατί έβλεπα από μικρός ότι γίνονταν γύρω μας. Το περιβάλλον είναι τεράστιο. Όπως αυτό το COP26 που γίνεται τώρα, το summit, στη Γλασκόβη, δεν το έχουν πάρει σοβαρά. Ελπίζω, ας πούμε, να κάτι να αντιμετωπίσουν, κάποιοι να λάβουν ορισμένα συμπεράσματα, γιατί αυτό που γίνεται είναι τραγωδία. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι το CO2, χωρίς τα άλλα υπολείμματα, το CO2 μόνο έχει αυξηθεί κατά 50% από το 1990 και κατά 30% από το 2005. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια μακροχρόνια φάση ευρύπανση στην οποία θα ανταπεξέλθει όπως κάνει η φύση. Η φύση τα καταμόνευμα όλα τελικά. Η φύση έχει το δικό της τρόπο να αυτοεπισκευάζεται ή να αυτογιατρεύεται. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Είναι ο ρυθμός τελείως απερίγραπτος.
Εσείς τότε το βλέπατε να έρχεται ή δεν βλέπατε τέτοια πιτάνκηση?
Όχι, αυτή μετά δεν είχατε. Όχι, όχι. Αυτό δηλαδή και στο κάτω-κάτω. Όλοι οι δυνάμεις δεν έχει.
Βέβαια.
Αυτό και το οδηγούμε. Πλαστικά, δηλαδή, εγώ δεν πετάω στον δρόμο, αλλά πάντως γενικότερα ο τρόπος που ζούμε δεν είμαστε τόσο environmentally friendly. Κάνουμε λάθη, κάνουμε τη θέρμανση που ποτέ να ανάβουμε, το conservation of energy, δηλαδή είμαστε όλοι λίγο πολύ ένοχοι. Το θέμα είναι πόσο ένοχος είσαι.
Εσείς βλέπετε λύση, γιατί ειδικά και στην ναυτιλία είναι... δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια κοινή λύση. Αυτά που ζητάει ο IMO
αυτό μέχρι
το 2030-2050...
Όχι, η ναυτιλία είναι, καταρχάς η ναυτιλία είναι άσχημα και αδικαιολόγητα επιβαρημένη, γιατί έχει γίνει το scapegoat. Επειδή όπως είπαμε, η ναυτιλία είναι fragmented, δεν είναι όπως η... Ας πούμε, να σας πω παράδειγμα. Πάρε το aviation. Εσείς πετάτε, όλοι πετάγαμε από τον καιρό που δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Εγώ προσωπικά πριν από την κορονοϊά έπαιρνα σε αεροπλάνο μία-δύο φορές την εβδομάδα. Δηλαδή έκανε τουλάχιστον κατά μέσο όρο 100-120 πτήσεις το χρόνο. Και το aviation είναι pollutant.
Yeah. Εγώ και τα αυτοκίνητα.
Τι είπατε?
Και τα αυτοκίνητα.
Τα αυτοκίνητα είναι πιο πολλά. Αλλά το aviation, όταν λέμε και τα συγκρίνουμε με την ναυτιλία, η ναυτιλία είναι 2,3%. Αλλά απλώς έχουν βαρέσει την ναυτιλία επειδή είναι πιο ευάλωτη. Επειδή είναι ο καθένας από εδώ και δεν έχει και πολύ μεγάλο ιστορικό καλό. Δηλαδή, μην ξεχνάμε την ιστορία της ναυτιλίας γενικότερα, πριν 200 και 300 χρόνια, ήταν κάπως περίεργη. Πειρατείες, βαπόρια τα οποία ήταν κάπως. Ας πούμε, αυτό που είναι rough packets, δεν υπήρχε, ας πούμε, η προϊστορία. Βέβαια, τώρα η ελληνική ναυτιλία είναι οπωσδήποτε η πρωτοπόρο στον κόσμο, είναι πιο μοντέρνα και πιο σωστά, ας πούμε, διαχειρίζεται και πιο σωστά από όλους. Αλλά βλέπεις ότι τους έχω βάλει επίκτον ενδιαφέροντος, scapegoat, επειδή είναι ευάλωτοι. Αλλά αυτοί καταρρίξαν τον εαυτό τους ευάλωτοι. Δεν έκανε καμία προσπάθεια για να εφοπλιστούν ή το International Chamber of Shipping ή ενδήποτε οργανισμός να πάνε στις Βρυξέλλες που είναι οι νομοθέτες, οι τύπλοι. Οι νομοθέτες είναι ο IMO, το οποίο τον να αντιμετωπίσουν το IMO πολλές φορές στην ναυτιλία σαν να είναι ο lobbyist. Ο IMO is not lobbying for you. Ο IMO is your regulator. Δεν είναι ο άνθρωπος που κάνει το PR. Και κάποτε είχαν διαστραβλώσει αυτό με τη σχέση που έχουν με το IMO. Και γι' αυτό και βαλθήκαν το European Union και όλοι οι υπόλοιποι τώρα να καταδικάζουν και να κριτικάρουν το IMO ότι δεν είναι επαρκής η προσπάθεια που κάνουν. Και μάλιστα κινδυνεύει τώρα και το IMO να το βάλουν και στην πάντα, set aside και να κάνουν άλλη τα δικά τους κομμάτια, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Περιφερειακά
είναι...
μέτρα, όπως κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερική, πώς, με το Water Balance System μόνο, άμα θυμάστε, έβαλε νομοθεσία, η οποία είναι διαφορετικά από το IMO. Δηλαδή, έδωσε ένα απλό regulation που δεν μπορούσε να γίνει η αρμονία, ο συντονισμός σε όλο τον κόσμο. Είναι δύσκολο το θέμα του regulation. Το regulation όμως έχουν γίνει υπερβολές που κατακρίνουν την ναυτιλία, γιατί η ναυτιλία δεν είναι αυτή η οποία είναι η ένοχη για να είναι ο μεγάλος pollutant. Οι μεγάλοι pollutant είναι τα industries, οι βιομηχανίες. Το σίβερ, ας πούμε βλέπετε το CO2 μόνο, τα νούμερα του CO2. Τώρα που μιλάμε, η Αμερική is 10 million megatons, νομίζω. Όχι η Κίνα. 10 million megatons. Η Αμερική είναι δεύτερη στα 5 και μετά η Ευρώπη στα 3 και λοιπά και μετά πάνε οι Ινδίες και οι υπόλοιποι. Αλλά για φανταστείτε τώρα ότι η χώρα, σαν industry, σαν χώρα, μόνο το CO2, μιλάμε για μια ποσότητα που είναι, η Κίνα είναι το διπλό της Αμερικής. Η Ευρώπη που είναι λιγότερη, η Ευρώπη είναι το 1 τρίτο. Δηλαδή τα νούμερα αυτά και αυτές οι μολύνσεις με αυτές αυτή η ρήπανση είναι τεράστιο μεγέθος που δεν έχει καμία σχέση με την ναυτιλία. Και δεύτερον, η ναυτιλία για ποιο λόγο είναι ένοχος? Ο ιδιοκτήτης, όπως και εμείς που έχουμε παραγγείλει βαπόρια και στη Ιαπωνία και στην Ελλάδα και στη Βραζιλία. Και μάλιστα ήμουν ο πρώτος που είχα χτίσει βαπόρια στη Βραζιλία. 25 χρόνια είμαι χτίσει βαπόρια στη Βραζιλία. One of my first, είναι μια πρώτη μεγάλη δουλειά. Αλλά εκεί, τι μηχανές τις κτίζουν η κατασκευασία των μηχανών. Τις κάνουν install στο βαπόρι ο ναυπηγός. Ο ιδιοκτήτης που αγοράζει το βαπόρι, αγοράζει το βαπόρι με τη μηχανή. Όπως είσαι στα Πατάβη να πάρετε ένα αυτοκίνητο. Κάντε κανένα σπεσιφικές στο αυτοκίνητο, πώς ήταν το αυτοκίνητο. Ίσως λέει και μετά θα βάλετε κανένα refinery πάνω στο αυτοκίνητο υπό τη μορφή του scrubber για να μπορεί να κάνετε το στάλφο να το πετάτε στη θάλασσα από τον αέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πράγματα, ανόητα πράγματα κατά τη γνώμη μου, τελείως ανόητα. Αλλά γενικότερα έχει πάρει διαδικασία και τροπή το πράγμα που κανονικά αυτό που φτιάχνει το refinery, που φτιάχνει το πετρέλαιο, το refinery πρώτα, το πετρέλαιο, το παίρνετε ας πούμε από το. Από εκεί ξεκινάει. Ο ναυπηγός, ο οποίος είτε ο μηχανοναυπηγός και ο engine manufacturer που θα φτιάξει μηχανές, είναι ο πρώτος και δικαιότατος, ο οποίος συντονισμό με τις πετρελοεταιρείες και με αυτούς που παράγουν και προμηθεύουν το πετρέλαιο, αυτοί είναι άνθρωποι που πρέπει να συντονίσουν να δώσουν το ανάλογο προϊόν στον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη που αγοράζει. Αλλά ο αγοραστής γιατί μπορεί να γίνει penalized και να τον χρεώνουν και τη μηχανή που βγάζει παραπάνω εξωγωσή, βγάζει σάλφα. Αυτό δεν είναι δικό του βαπόρι να το κτίσει. Το αγόρασε. Ο ιδιοκτήτης είναι διαχειριστής. Δεν είναι κατασκευαστής. Και γι' αυτό έχει πάει πολύ, για μένα, τελείως παράλογη διάσταση που ο ιδιοκτήτης είναι πια στο ειδόλιο για λάθος λόγο.
Άρα βλέπετε λύση.
Ναι. Η λύση είναι καταρχάς ότι αυτό πρέπει να είναι κάτι το οποίο την διαδικασία της καθοδήγησης της ρυπανσής είναι ο end user. Άμα γίνει με μορφή αυτό που είναι taxes με πάνω στο καύσιμο ότι είναι, it's the provider, δεν είναι. Ο ιδιοκτήτης είναι απλώς
διαχειριστής. Πάρα πολύ
υπηρεσιών. Ναι. Αυτό είναι ο καταναλωτής.
Καταναλωτής ή ο αναβλωτής.
Μα είναι ο καταναλωτής ο αναβλωτής τελικά. Αλλά και αυτό δεν μην το χρησιμοποιείτε, προσέξτε αυτή τη λέξη, γιατί ο ναυπηγός μπορεί να θεωρηθεί επειδή είναι time charter. Αν είναι voice charter, τι έχει κάνει, έχει πάρει ένα κοντράτο να σηκώσει 100.000 τόνους με 5 δολάρια το τόνο να το πάει από την Ευρώπη στη Ιαπωνία. Αυτό το voice charter, δηλαδή ο άλλος θα τα πάρει, εγώ θα πάρω πετρέλαιο πάλι να το προθέσω στο βαπόρι. Δεν είμαι ναυπηγός, είμαι αμέσως the owner who's transported the cargo, αλλά συγχρόνως παίρνει το πετρέλαιο να βάλω μέσα. Αλλά το πετρέλαιο πρέπει το ένοχος επειδή αγόρασε πετρέλαιο. Το πετρέλαιο που δίνει και αυτό δεν πρέπει να έχει ορισμένες προδιαγραφές.
Όπως γίνεται στα βενζινάδικα.
Δεν έχω κοντρόλο λόγο στο πετρέλαιο.
Όπως γίνεται στα βενζινάδικα.
Γι' αυτό σου ότι it ends up as charter and or end user. Okay. Έτσι πρέπει. Αλλά δεν κάνουμε τα magic chairs. Το θέμα δεν πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Ότι αυτό που έχουμε πάρει φορά όλοι, αυτό affluence, αυτή η υπερκατανάλωση που έχουμε όλοι, είναι και πράγματα που αποτελούν μια εφεδρότητα. Αυτό που σου είπα προηγουμένως για το aviation, το CO2 Φερρυππίν, εσείς αν ταξιδέψετε 60-70 ώρες το χρόνο, ή πες 100, ή εγώ, σε αναλογία το τι επιβάρυνση έχουμε με το CO2 που έχουμε παράγει, με το είμαστε επιβάτες μέσα στο αεροπλάνο, που είναι 150-200 επιβάτες, εμείς αναλογούμε και μπορεί να είμαστε χρωμένοι με 2 τόνους το χρόνο CO2. Αν τα ξέρουμε πολύ. Όταν έχει το Bill Gates, the environmentalist, που κάνει και προωθεί και κάνει και δείχνει για το προστατεύει το περιβάλλον και είναι fanatical και committed to protecting the environment, πώς το κάνει και ο Bill Gates που έχεις 4 ιδιωτικά αεροπλάνα, 2 Gulfstreams, 650 άρια, και 2 Bombardiers. Και αυτό το οποίο με τις πτήσεις που κάνει εκείνος, αν υποθέσουμε κάνει 100 ώρες το χρόνο, αυτό κάνει 2.500 τόνους CO2. Εσείς με το δικό σας ταξίδι, ίδιες ώρες, 2 τονάκια είμαστε. Σε 2.500. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία πρέπει κανείς, ας πούμε, τελικά και όλοι μας, το μόνο το όσο δύσκολο μπορεί να είναι, πρέπει να απλοποιήσουμε τη ζωή μας. We're going too far. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε, πετάμε κουμπιά. Δηλαδή, και αυτό όταν έχουν τη διαστρωμένη εικόνα ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι καλύτερη, μα δεν ξέρει τι άλλο πολλούνται κάνει όταν φτιάξει με μπαταρία. Δηλαδή δεν ξέρει το πακέτο πραγματικά.
Και πού θα πετάξει την μπαταρία μετά. Ναι. Είναι και αυτό άλλο.
Και το φτιάξουμε και το. Κύριε Επισκέπτη, α πούμε, Φερρυππίνα και όλοι αυτοί που λέγανε για τα καύσιμα, που λέγανε να κατεβάσουν το σάλφα στο 0.5%. Η διαδικασία, καταρχάς το σάλφα σε ανοιχτό χώρο, υπάρχουν πολλές επιστημονικές απόψεις ότι το σάλφα είναι καλό για το environment, ότι μας βοηθάει στο greenhouse.
Το θείο.
Ναι, ναι. Το θείο είναι απογορευτικό και είναι δύσκολο, είναι σε confined areas. Εσύ κύριε, γιατί πας και λες ότι θα πάρουμε το πετρέλαιο και θα τα δώσουμε στο 0.5% του σάλφα. Κάνοντας τη διαδικασία, η επεξεργασία το να κάνεις reducing the sulfur content of fuel, you're creating a more of an environmental issue σε αυτό το οποίο κάνεις για να το ελαττώσεις, παρά το αποτέλεσμα του πιο χαμηλού σάλφου που είσαι στη μηχανή. Γιατί η μηχανή, δηλαδή, είναι δωράδωρο. Γιατί you're a larger pollutant με το να κάνεις decrease the pollutant του sulfur που πόσο είναι, 3% πόσο είναι, στο 0.5. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε ότι ανάμεσα σε ανάλογα πράγματα. Η απόψη είναι διακίνητη, δεν ξέρει ο καθένας την πραγματικότητα. Και μετά ο καθένας παίζει το παιχνίδι που τον βολεύει να παίζει.
Ναι, αυτό είναι καλή φτάση στη μέση.
Είναι και αυτό που λέω, το έχω πει εγώ σε όλα τα κάπου κάνω. Λέω γράφει δυστυχώς, αναγκάζομαι και λέω κάτι που είναι πολύ μονοτονό. It's all about money. Τελικά, it's all about money. Όλα αυτά που λέμε, τα λεφτά. It's all about money. Και δυστυχώς εμείς σαν Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε ότι δικαιούμαστε να λέμε ότι κοιτάμε το. Όλοι οι επιχειρηματίες είμαστε, δουλεύουμε για να βγάλουμε κάποιο εισόδημα. Αλλά η λέξη wealth, πλούτος, στη μοντέρνα ελληνική, την θεωρούμε ότι είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ευκατάστατος. Έχει λεφτά, μετρητά, βαπόρια, ακινήτα κλπ. Στην αρχαία Ελλάδα, η λέξη πλούσιος απαρτίζεται από δύο λέξεις. Πλήρης ουσίας. Και για να είσαι πλούσιος στην αρχαία Ελλάδα, έπρεπε να είσαι μορφωμένος, καλλιεργημένος, να είσαι στην κοινωνία. Υπήρχαν πολλοί άλλοι παράγοντες στο μενού για να μπορούν να καθορίσουν αν είσαι πλούσιος ή όχι. Δεν ήταν μόνο τα λεφτά. Και αυτή είναι η διαφορά του με το πλούσιος. Οπότε στη μοντέρνα ελληνική που λέει το πλούσιος is wealth, depends which wealth you're talking about. Η πλούσιος στην αρχαία ελληνική σημασία, το πλούσιος ή το μοντέρνα. Γι' αυτό καταλήγουν και ένα ρητό που λέω πολλές φορές, που λέω ότι money talks, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, but wealth whispers.
Πώς ασχολήθηκε η οικογένεια με τα ρημουργικά, με τα διασωστικά?
Ναι. Εμένα ο πατέρας μου ήταν από την Αυστηρία ξεκίνησε, εντάξει.
Σαν όμιλος είσαστε παντού, ανά τον κόσμο, ναι, συνεργάζεστε.
Ναι. Συνεργαζόμαστε γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τα ρημουργικά παντού, γιατί ο πατέρας μου είναι και μια συναγωνιστική δουλειά. Και παλιά είχαμε salvage stations και Σιγκαπούρη και Cape Town και Αζόρες κλπ. Μετά αυτά δεν άρχισε να πληρώνει η αγορά, άρχισε να περιορίζει η αγορά. Επειδή και οι ασφαλιστές ήθελαν φθηνές λύσεις και στην ουσία εγώ δεν μπορούσα να κρατήσω salvage stations σε όλο τον κόσμο και να τα πληρώνουν. Γιατί κάποιοι έπρεπε να πληρώθουν και αυτό με κάποια ενθάρρυνση, με κάποια ναυγεσία που θα πάρει. Οπότε στην ουσία έχουμε το networking και είμαστε σε ανά πάση στιγμή όπου είναι στον κόσμο. Να ξέρουμε εκείνη τη στιγμή που υπάρχει ένα βαπόρε που χρειάζεται κάτι, να κάνω subchartering ένα ρημουργό. Όπως και ένας γιατρός, χειρούργος, αν πάει και έρθει ο Γιακούμης στην Ελλάδα να κάνει ένα χειρουργείο σε κάποιον πελάτη, δεν θα έρθει, με το βαλτσάκι του. Έχει τα subcharter, subcontract αφού που χρειάζεται.
Άρα εσείς δίνετε τεχνογνωσία, την εμπειρία.
Ναι. Πιο πολύ, ναι.
Αυτός ο μύθος για σιγεία σειρμάτου στα ρημουργά, ποιο θα προλάβει πρώτο να πάει σε ένα πλοίο που κινδυνεύει, ισχύει παλιά ή δεν ισχύει καθόλου?
Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι υπήρχε μια μεγάλη συναγωνιστικότητα, αλλά δεν είναι. Τα πράγματα με την τεχνολογία σήμερα και την πληροφόρηση δεν μετράει πια αυτό. Δηλαδή πρέπει να σε καταρχάς δεν είναι ο πρώτος, πρέπει να πάει ο καλύτερος. Εκείνη η διαφορά. Δεν είναι ότι first come, first served. Ο άλλος μπορεί να πάει και είναι άπειρος. Ή άλλο να σου λέει να ψάχνουν να βρουν ένα subcharter ρημουργό πριν μια απλή ρημούργηση. Να μην ξέρει ότι το παπόρι το οποίο είναι ρημουργή δεν μπορεί να είναι απλή ρημούργηση επειδή έχει κάνει διαρροή, το οποίο έχει πει κάτι να που κάνει. Οπότε στην ουσία μπορεί κατά τη διάρκεια τη ναυγηρεσία ή του ρημουργήσεω να χρειαστεί πρόσθετε υπηρεσίε που δεν πάει να προσφέρει ένα ρημουργό, να το προσφέρει ένα ρημουργό σώση. Γιατί υπάρχουν καταστάσει που φεύγουν αεροπλάνα με equipment από εδώ, ας πούμε, δηλαδή για big job και πρέπει να φύγουν ο εξοπλισμός, αεροπορικός όλοι μαζί και να φύγουν ένα team, ας πούμε, 4-5 άτομα. Δηλαδή, ο καθένας σε μια ζημιά οπωσδήποτε ελπίζει να έχει μια απλή λύση. Και εμείς αν έχουμε ένα πονελάκι εγώ εδώ, ελπίζω να είναι μια απλή λύση και να πάει μια ασπιρίνη, επειδή ένα νόευες ξεδοκλητικτήκας. Μα από την άλλη μεριά πρέπει να σκέψεις και το κακό. Γιατί έτοιμος είναι το κακό. Γιατί εκεί η θάλασσα έχει πολλά μυστήρια. Ειδικά με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, που ο καθένας θεωρεί ότι το high-tech βαπόρι, ότι είναι και απόλυτα σίγουρο, not necessarily. Πόσες φορές έχουμε βρει εμείς κρυμμένο βαπόρι να κάνει total blackout. Ηλεκτρονική βλάβη. Είχαμε μια περίπτωση, ένα βαπόρι 2 χρονών, παραδρόμησε και έπεσε έξω στο Παρανάβι, κάτω στην Αργεντινή. Δεν ήταν τύχη, το βαπόρι πήγαινε αυτομάτως στα αριστερά και πήγαινε πάνω στον πάγκο. Τι ήτανε, ηλεκτρονικό μηχάνημα στο τιμόνι, αξίες 120 ευρώ.
Θα προκαλούσε καταστροφή.
Σε βαπόρι κάνω 40 εκατομμύρια. Και αυτό το απόλυτο είναι πιέζει και πάει πας. Και δεν μπορούσαν να το κοντρολάρουν. Πιστεύουμε μέσα στην τεχνολογία, αλλά και στα θέματα ασφάλειας και στα βαπόρια. Έχουμε τα ραντάρ, τα εξελιγμένα, αλλά εγώ λέω, παιδιά, 2 ζευγάρια μάτια στη γέφυρα. 2 pairs of eyes. Θα βλέπουμε. Γιατί θα δει ένας έμπειρος καπετάνιος, ένας υποπλήρωτος στη μια γέφυρα, and what he will see, θα κάνει avoid an accident, το οποίο το μηχάνημα δεν το κάνει, δεν πάει το κοιτάξει.
Η ιστορία της οικογένειάς έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Θα μας πείτε πώς ξεκίνησε από την Πελοπόννησο και ο παπάς πώς ασχολήθηκε με την ναυτιλία.
Τον βοήθησε ο αδερφός της γιαγιάς μου, ήταν ανακατεύονταν με τα πετρέλα και με τις τροποθεσίες που προχύπωσαν πετρέλα στα αγόρια.
Το bunkering.
Και αυτό το βοήθησε και τον έστειλε στην Αγγλία. Στην Αγγλία, όταν πήγε πέρα από τι δουλειέ που έδωσε στο Χουλανδρή, του μεγάλου του Χουλανδρή, και φέτο στο Λονδίνο, και τη συνεχεία για 12 χρόνια που τον βοήθησε πάρα πολύ, ήταν στον Παναγίτη Βεργοτή. Βεργοτή. Παλιά ευρωπαϊκή οικογένεια. Παναγίτη. Πολύ φρέσκο ένα άνθρωπο αυτό και τον βοήθησε και στο ξεκίνημα του Βεργοτή. Όταν έφυγε από το γραφείο να ξεκινήσει να κάνει κάποιο δικό του εταιρεία, είχε κάποιον συμμετοχό πίσω του και όχι ξεκίνησαν.
Στο Λονδίνο αυτά ήρθε εδώ.
Λονδίνο. Εμεί δηλαδή όλα ήταν μπαντέθηκε τη μάνα μα στο Λονδίνο, από την Λιάννη με τον πόλεμο. Αυτή είχε φύγει πριν του. Δηλαδή την εταιρεία την ξεκίνησε το 39. Είναι γεννησή το 14, οπότε θα έφυγε. 30-35 κάπου εκεί, 16-17-18 χρονών. Ο Βεργοτής μάλιστα έχει πει το περιβόητο, το οποίο το μεταφέρουμε και εμείς το λέμε στις παρέες όλες εδώ. Ήταν πολύ ευκατάστατος ο Βεργοτής, παλιά σπίτι κλπ. Και είχε παλιά τα σπίτια, μέγανα, mansions κλπ. Και του λέει του πατέρα μου, του λέει Αλέκο, να σου πω λέει κάτι λέει. Είχε μάλιστα μόνιμο διαμέρισμα στο Ρίτ στο Λονδίνο. Και στην Αμερική, στο Πιέρ το ξενοδοχείο, που όλη αυτή η γέννηση μεγάλη και ήταν στο Πιέρ στην Νέα Υόρκη, Νιάρχος, ο Νάσης κλπ. Ήταν εκεί, είχαν διαμερίσματα in-house στο Πιέρ το ξενοδοχείο στην Αμερική. Και στο Λονδίνο, πιο πολύ στο Ριτς. Και του λέει, αλέγω να σου πω, λέει κάτι, λέει. Σπίτια φτιάξαμε, πάπλες φτιάξαμε, όλα τα φτιάξαμε. Αλλά σε κάποια φάση όταν μεγαλώσει τα παιδιά, ό,τι χρήματα για να έχει, για να είμαστε ευτυχεί και άνετοι, θα καταλήξει μόλις 150 τετραγωνικά.